Hefserokê HDP Selahattin Demirtaş li ser pêşhatên dawî û şerên qewme li Stenbolê bi hin nivîskar, rojnamevan û bernamecêkerên medya îslamî re civiya. Di civîna ku do înyê pêk hat de, li ser rewşa dawî ku şer û tundutûjî zêde bûye gotûbêj hatin kirin. Hefserokê HDP Demirtaş beriya destpêka civînê bang li serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û serokwezîr Ahmed Davutoğlu kir. Ku ji bo pêkanîna aştiyê şer û operasyonan bidin rawestandin. Wî got hûn zarokên kî ji bo desthilatdariya xwe dişînin mirinê. Gelo kîjan ji we zarokên xwe feda dike? Em ê şer bi we nedin kirin. Divê hikûmet hişê xwe bide serê xwe. Ev welat aştiyê dixwaze.
Bu vicdanlı kesimle bir toplantı yaptık ve onların sesini toplumdan aldıkları nabzı dinlemeye çalıştık.
Demirtaş piştî civînê jî ji ber pêşniyar û rexneyên beşdaran spasî li wan kir û da zanîn ew ê dijî politîkayên şer guh bidin nêrînên wan kesên xwedî wijdan. Rojnamevan Mesud Kızmasku yek jî beşdarê vê civînê bû ji dengê Amerîka re babetên li civînê hatine gotûbêjkirin nirxandin. Ew dibêje helwesta HDP û Birêz Demirtaş ku xwestin li ser pêvajoya dawî li fikr û ramanên nivîskar û rojnamevanan guhdarî bikin pir baş e. ku ew dixwazin politîkaya xwe li ser van şêwiran bimeşînin.
Got em dixwazin fikr û ramana we jî bistînin. Di vê pêvajoyê de lazim e HDP çawa tev bigere, politîkayeke çawa bimeşîne, zimanekî çawa bikarbîne, xeletiyên me çine, rastiyên me çine. Em dixwazin carekê jî ji we guhdarî bikin. Lewra car caran em di nava ve teşkala dinyayê de em pir caran xeletiya xwe nabînin. Ev helwesteke pir baş e. ji bo ku hereket, ji bo ku partî, ji bo ku insan bigêjne rastiyê, rastiyê bikin, ji xeletiyan dûr bikevin, lazim e her tim guhê xwe bidine, rexneyan bidine insanên ji derveyê xwe. Ji ber vê yekê jî ez gelekî kêfxweş bûm ku ev helwesta HDP heye, her tim nabêjin. Gotina min, gotina rastiya min, her tim rastiya min e, ez çi dibêjim ew rast e. Ev tiştekî pir xweş e, guhê xwe de geldi de insanan.
Brez Kızmaz bi birdixe di civînê de pêşniyara herî zêde derketiye pêş ji bo rawestandina şerê navbera PKK û dewletê rola HDP bû ku bikare hêza xwe nîşan bide.
Teklifa ku herî zêde derketiye pêş ew bû ku îro di navbera PKK û hikûmetê de şer heye, hêza ku bikare ba vê şerî xilas bike HDP ye, HDP lazim e rola xwe bilîze û embêjin aqli selîm pêşniyar bike, ji bo her du aliyan jî bangewaziya aqli selîm bike û piştre jî tansiyona siyasetê piçekî daxe, piçekî ew zimanê tûj hew bi xwe jî dev jê bardin û jî êdin jî eynî tiştî bixwazin. Her wiha behsa ew kî kirin gotin HDP lazim e bi saziyên sivîl re têkeve têkiliyan, divê saziyên sivîl bi taybetî jî ê îslamî werin cem hev em daxuyanîkê bikin û li ser hikûmetê zextekê zordariyekê çêkin. Her wiha behsa bêîtaet kirina sivîl kirin, yani îro HDP dikare hinek çalakiyan li dar xek û ne tê de şiddet hebe, ne şiddet nebe. Ev jî dibe ku li ser him raya giştî a Tirkiye, li ser hikûmetê, li ser raya giştî a dinyayê jî dibe ku tesîrekê çeke. Yani rojnamevanan jî bi vî rengî fikr û ramana xwe anîn ziman tavsiye û pêşniyarên xwe jê re gotin. Wan jî gelekî xweş ew not girtin û gotin ku bawer kin ev gotinên we tev wê li ser siyaseta me tesîrekê çêke. Bi rastî ez cara pêşî bi Selahaddîn Demirtaş re tema cem hev middît ku pir giringiyeke zêde dide fikr û ramana millet, fikr û ramana gel, fikr û ramana...
Ew giringiya berdewamkirina pêvajoya aştiyê tîne ziman û dibêje ger şer raneweste dibe ku Tirkiye jî bi bewekî Sûriyê.
Pêvajoya aştiyê ji bo Tirkiye lazim e, ev projeyeke gelekî mezin e. Eger pêvajo nemeşe dibe ku Tirkiye jî vegere Sûriyê bibe Sûriyê loma hikûmet vê pêvajoya berdewam bike. Lê anha xitimiye her du alî dixwazin hev du piçekî bihincirinîn piştre rakîbê xwe piçekî zeîf bikin, qelb bikin û dîsa li ser masê rûnin û şart û mercê xwe li ser yê din farz bikin. dikin. Ez dibim qey ez bi vî şeklî lê dinêrim. Nabe ku pêvajo qutbibe lewra piştî pêvajo qutbibe, êdî careke din wekî salên nûdî embêjin şerê gerîla çê nabe, êdî şerê nav qeyî wê çê bibe. Loma jî hikûmet vê yekê dibîne, ez ne bawerim ku wê pêvajo qutbibe madem wisa ye her du alî jî wê di dawiya dawî mutleqe mehaqeq werne ser masê jinûve.
Kesên ku beşdarî civîna Demirtaş bûn dibêjin HDP hewl dide bi guhdarîkirina dengên cudare li dijî siyaseta şer bi rêbazên demokratîk siyasetê bimeşîne û ji bo jinûve destpêkirina pêvajoya aştiyê û rawestandina şer jî rê bide ber aliyên ku şer dikin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.